Αυτό είναι το πρόβλημα. Η μονιμότητα είναι μεγάλη υπόθεση. Όταν εγώ ξέρω ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία θα είμαι εδώ, θα κάνω τα project μου, τα προγράμματά μου, τις ανάπτυξεις μου, είτε είμαι στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, είτε στο νοσοκομείο της επαρχίας, έτσι.
Ναι, ναι.
Κάθε, γιατί για όλοι οι άνθρωποι, και εσείς ως δημοσιογράφος, και οι γιατροί, και οι νοσοκόμοι, αγαπάνε τη δουλειά τους.
Ναι.
Δεν γίνεται αυτοί οι οποίοι δεν αγαπάνε.
Απλώς λέτε ότι χρειάζεται και ένας προγραμματισμός ζωής.
Βέβαια. Η μονιμότητα χρειάζεται για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις ότι θα παράξεις και θα δεις και το έργο των δυνατοτήτων και της ενέργειας που έχεις βάλει. Αυτή είναι η μονιμότητα. Και θα θέλεις να με ελέγξεις, να με αξιολογήσεις. Δεν σου μιλάω εγώ τώρα για ένα σύστημα που έμαθα στην Ελλάδα όταν ήμουν ειδικευόμενος, πήγαινε σε 9 η ώρα το πρωί και έρχεσαι στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Ναι. Παλιά λέω. Τώρα μπορεί να έχουν αλλάξει, έτσι. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για ένα πράγμα που θα έρθει σε 9 ώρα το πρωί και θα φύγει στις 6 ώρα. Αυτό γιατί.
Μάλιστα.
Ψηφόμενοι τα ωράρια. Αλλά έχει σημασία όλοι οι άνθρωποι οι εργαζόμενοι να έχουν προοπτική. Και καλή αμοιβή για να τους εξασφαλίζει ποιοτική ζωή και προοπτική συνεργασία. Και δημοκρατικές σχέσεις εντός τους.
Κύριε Γεροτζιάφα, έχετε την καλοσύνη και τον χρόνο να μείνετε 40 δευτερόλεπτα στη γραμμή να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι.
Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Νέο συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι στην Αθήνα. Ανάλογες κινητοποίησεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά του συντάγματος. Διπλωματικό σπριν της κυβέρνησης με τον Πρωθυπουργό το επόμενο διάστημα να έχει σειρά επαφών την Κυριακή στην Αίγυπτο, συναντήσεις με Αλσίση και την Πρόεδρο της Κομισιόν, τον Προεδρεύοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό. Κλειδώνει για τις 4 Απριλίου η συνάντηση Biden-Mitsotakis στο Λευκό Οίκο. Στο προσκήνιο ξανά πληροφορίες περί παρέτησης του βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Όθωνα Ηλιόπουλου, ο Στέφανος Κασελάκης είπε στο Μέγκα πως δεν σκοπεύει να διεκδικήσει μέσω παρετήσεων την είσοδό του στη Βουλή. Σήμερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός τα πρώτα απογευματινά χειρουργία στην Αθήνα, στάση εργασίας των νοσοκομιακών γιατρών Αττικής 1 με 3. Η Ισραηλινή Βουλή ενέκρινε χθες συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2024 που προβλέπει μεγάλη αύξηση των δημοσίων δαπανών για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος εναντίον της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Διαδηλώσεις υπέρ της χειρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα ως 19 βαθμούς Κελσίου, 17 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
10 και 32 πρώτα λεπτά στον Αθήνα 984, είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Πάνος Αργύρης στον ήχο, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100 καταγράφει μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες σας. Στην ευθύνη και το μικρόφωνο στις 11 ο Γιώργος Μελιγκόνης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής συνεχίζει να βρίσκεται ο κ. Γρηγόρης Γεροτζιάφας, καθηγητής αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Κύριε Γεροτζιάφα, είπατε πριν, και μάλλον έτσι είναι δηλαδή, αυτό δείχνουν και οι πρώτες μέρες, ότι θα βρεθούν συναδελφοί σας να πάνε στα απογευματινά χειρουργεία. Επειδή όμως θα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θα πρέπει να διεκπεραιώνουν και το πρόγραμμα των πρωινών χειρουργείων, το ίδιο προσωπικό είναι. Είναι σοβαρός ο κίνδυνος, η πιθανότητα ιατρικών λαθών? Νομίζω υπάρχει ένα πρωτόκολλο ευρωπαϊκό να μην δουλεύετε πάνω από 48 ώρες και απαγορεύεται να δουλεύετε πάνω από 60, νομίζω, κάτι τέτοιο.
Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν κανόνες οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόζονται σε κάθε δουλειά σε σχέση με την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα της εργασίας. Το ίδιο και πολύ περισσότερο ισχύει στις δουλειές οι οποίες έχουν να κάνουν ανθρώπινη ζωή και πολύ περισσότερο σαν ισολόγος. Ο ισολόγος το ξέρω και από ιδία πλήρα, καθώς και φυσικός μου είναι ισολόγος. Λοιπόν. Το πώς δουλεύει λοιπόν ένας ισιολόγος, πόσο χρόνο δουλεύει και ποιες ώρες γίνονται τα χειρουργία είναι σημαντικό για την ποιότητα της εργασίας. Ακόμα όμως πιο σημαντικό είναι τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται.
Ναι.
Δεν μπορείς να έχεις καλά πρωτόκολλα διαχείρισης ασθενών όταν το προσωπικό αλλάζει ανάλογα με το αίτημα της πειρατείας, την παρουσία της πελατείας. Θα οδηγηθούμε σε λάθη γνωρίζοντας ότι το ελληνικό σύστημα υγείας είναι παθολογικό και ένας από τους βασικούς λόγους παθολογίας του είναι ότι δεν υπάρχουν πρωτόκολλα μεταεργασίας, πρωτόκολλα ιατρικής, ας πούμε, παροχής ιατρικών υπηρεσιών μέσα στα νοσοκομεία. Το ότι είχαμε στη ΣΜΕΘ κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην περιφέρεια 100% θνητότητα δεν είναι μόνο γιατί δεν είχαν κρεβάτια ή ανεπτυστήρες, είναι γιατί δεν υπήρχαν πρωτόκολλα και εκπαίδευση. Τα ξέρουμε.
Ναι.
Έτσι, ότι όταν έχουμε ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι πεθαίνουν από ανθεκτικά μικρόβια μέσα στα νοσοκομεία, σημαίνει πρωτόκολλα, σημαίνει λίγη διαχείριση που δεν μπορεί να το διαχειριστεί τον άρρωστο σαν να είναι στον ιδιωτικό τομέα. Συνήθως μπες, βγες, πάμε στον επόμενο. Άρα είναι επικίνδυνα πράγματα. Ναι. Και κυρίως θα γίνει χωρίς σχεδιασμό. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω σε μια συζήτηση πολιτική με το Υπουργείο Υγείας, αλλά έχω την κυρία Παγώνη και τον κύριο Ξαδάχτυλο, οι οποίοι κάνουν κριτική για την εφαρμοσιμότητα.
Εννοείται που είναι κεντροδεξιάς πολιτικής προέλευσης. Ναι, ναι.
Που είναι, και κυρίως που είναι άνθρωποι των συλλόγων και των σωματείων.
Ναι, ναι.
Το δεξί. Είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Παγώνη, τι είναι ο νοσοκομιακός γιατρός.
Ναι, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.
Αυτό είναι δευτερεύον. Είναι οι άνθρωποι του χώρου που ξέρουν και δεν ξέρουν.
Ναι. Σε σχέση με αυτά που λέτε, τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να αλλάξει, τώρα θα μου πείτε αυτό δεν λύνεται σε μια ραδιοφωνική συζήτηση, στον σχεδιασμό το μακροπρόθεσμο, δηλαδή ας πούμε αυτό που λέτε για τα μικρόβια και για τις λοιμώξεις συνδέεται με την λαθεμένη κουλτούρα που έχουμε για τα αντιβιωτικά ή...
Όχι, συνδέεται με τα συμφέροντα και για τα οικονομικά και για την κατανάλωση, που είναι παράγοντα. Συνδέεται με την υπερκατανάλωση αντιβιωτικών και πίσω από την υπερκατανάλωση αντιβιωτικών πάντα υπάρχει χρήμα.
Μισό λεπτό. Κάποιοι όμως τα γράφουν εύκολα, με ευκολία και κάποιοι τα ζητάνε και για πλάκα.
Όχι, όχι. Εγώ μιλάω και για μέσα στο νοσοκομείο. Αυτά είναι γνωστά. Η Ελλάδα κατατάσσεται για τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις τις πρώτες χώρες μεταξύ της πρώτης πεντάδας παγκοσμίως ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων. Ένας άρρωστος που έγινε νοσηλευτής στην Ελλάδα ανέβηκε στο Παρίσι, ήταν νοσηλευτής, δεν τον πάρει στην καραντίνα. Γιατί θα κινδυνεύει να φέρει μικρόβιο ανθεκτικό που δεν το έχουμε εδώ πέρα.
Αλήθεια.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό. Υπάρχει από τότε που ξεκίνησα εγώ να κάνω ιατρική στην Γαλλία.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αλλά το ερώτημα για το σύστημα υγείας είναι λίγο πιο κεντρικό. Και θα σας πω την εμπειρία που είχα όταν δουλεύαμε και με το Think Tank. Ίσως ήταν η μόνη ομάδα που δουλεύαμε κάθε Τρίτη. Κάναμε ένα meeting. Και κάναμε ένα meeting με τον κύριο Πλουμπίδη, τον Ιλιόπουλο και τον κύριο Μπάγκου και συζητούσαμε ανώνυμα με ανθρώπους του χώρου της υγείας, δημόσιους, ιδιωτικούς, με δύο κριτήρια, να μην είναι συνδικαλιστές και να μην είναι πολιτικοί. Δεξιά, αριστερά, αλλά να μην είναι πολιτικοί. Και να έχουμε μια εικόνα της πραγματικής κατάστασης. Εκεί που κατέληξα εγώ και τα έχω γράψει αυτά και στην προεκλογική περίοδο τα έχω πει, είναι ότι για να μπορέσει να κάνεις μακροπρόθεσμα ένα σχέδιο υγείας, που έχει μέσα και τον ιδιωτικό τομέα, δεν είναι σε μια λογική για λόγους συγκυρίας ενός πλήρους δημόσιου συστήματος. Το πιστεύω ότι έτσι πρέπει να είναι, αλλά σημαίνει ότι δεν μπορείς να το πεις αυτό. Λοιπόν, χρειάζεται να κάνεις μια συνολική πολιτική επεξεργασία πολιτικής υγείας, η οποία αναγκαστικά πρέπει να έχει συνένεση. Και κοινωνική συνένεση και πολιτική συνένεση. Να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε ένα φόρουμ, ας το πούμε έτσι, που θα διαρκέσει μια εβδομάδα, θα καθίσουν οι διάφοροι παίκτες, προς τον παράγοντα στον χώρο της υγείας, να συμφωνήσουν, να φτιάξουν ένα πλαίσιο, το οποίο θα έχει πάνω του σαν προμετωπίδα τη συνταγματική ισότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και να κάνουν ένα πλαίσιο το οποίο θα εφαρμοστεί για την επόμενη δεκαετία. Που θα σέβεται και τα εργασιακά δικαιώματα των ανθρώπων και τα χρήματα που δίνει ο ελληνικός λαός για να υπάρχει υγεία μέσα από τη φορολογία του και την ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στο σύστημα υγείας που είναι σύστημα ψηλής συσσόρευσης κεφαλαίου πνευματικής εργασίας να δουν το μέλλον τους. Είτε είναι από την καθαρίστρια και τον καθαριστή, μέχρι τον νοσοκόμο, μέχρι τον γιατρό, μέχρι την πανεπιστημία, τον καθηγητή της πανεπιστημίου. Μόνο έτσι θα σωθεί η Ελλάδα σε αυτό το σύστημα. Και μην ξεχνάτε το σύστημα υγείας είναι ένα σύστημα κοινωνικής συνοχής. Δεν μπορείς να έχεις το Καστελόριζο, τον Εύρο, την Ικαρία, να αρχίζουν σιγά σιγά υγειονομικά να εξαρτώνται από την Τουρκία. Έχεις πρόβλημα εθνικός αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Κλείνοντας, επειδή είστε Θεσσαλονικιός, πολιτευθήκατε και στη Θεσσαλονίκη, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτά τα μαύρα τάγματα εφόδου που βλέπουμε αυτές τις μέρες στην άλλη πόλη σας. Λέω άλλη γιατί ζείτε στο Παρίσι.
Προχθές θα σκεφτόμουν και με λίγο. Όσο στην συνέντευξη που είχαμε κάνει στο Κόντρα, όταν σας είπα ότι πρέπει γρήγορα να γίνει εμβολιασμός, είχαν γίνει τα επεισόδια της Σταυρούπολη που την είχαν επιτεθεί, ήταν Νοέμβρης 21, θυμάμαι καλά.
Σε ένα ΕΠΑΛ, αν δεν απατώμε.
Λοιπόν, και σας είπα τότε ότι πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός για να τελειώνουμε γρήγορα, γιατί έχουμε τους φασίστες μπροστά μας. Και μου είχατε πει, μα δεν ο εμβολιασμός δεν θα πληροδοτήσει κοινωνική τέτοια, ας πούμε, πίεση. Και ότι οι φασίστες είναι μπροστά μας. Δυστυχώς πια οι φασίστες δεν είναι μπροστά μας. Οι φασίστες βγήκαν στην πλατεία στο τέλος. Και εγώ διαφωνώ με αυτόν τον χαρακτηρισμό που δίνουν ομοφοβικές επιθέσεις. Δεν είναι ομοφοβικές επιθέσεις. Είναι φασιστικές επιθέσεις. Αν δείτε την ιστορία της Θεσσαλονίκης, 1935 είχε την οργάνωση 3Ε.
Ναι.
Αυτό το πράγμα έκανε τότε με τους Εβραίους. Αν δείτε τις φωτογραφίες των φασιστών στο Βερολίνο, στη Δημοκρατία της Παϊμάρης, πέφτανε στους τραβιστές και στους ομοφυλόφιλους. Λοιπόν, μιλάμε για φασιστικές επιθέσεις. Ο φασισμός χτυπιέται όχι απλώς με τη γνώση και τη μόρφωση, αλλά χτυπιέται με τις πολιτικές κοινωνικής συνοχής. Αν εφαρμόσει τις πολιτικές κοινωνικής συνοχής, θα χτυπηθεί ο φασισμός. Δυστυχώς το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση κάνει πολιτικές κοινωνικής διάλυσης. Γι' αυτό ίσως ο ρόλος παραπάνω είναι των Δήμων ακόμη μια φορά μαζί με τις πολιτικές οργανώσεις και την νεολαία να συγκροτηθούν και να χτυπηθούν με τον φασισμό και στον δρόμο αλλά κυρίως στις πολιτικές.
Μάλιστα.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Αθήνας πια έχει αυξημένη ευθύνη γιατί είναι προοδευτικοί άνθρωποι, ξαναλέω, που είναι μπροστά.
Κύριε Γεροτζιάχο, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, λίμωνο. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσατε τον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα, καθηγητή αιματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης.